Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program u Praškom studiju žele vam producent Mahir Lešani, urednica vijesti Leila Sarić i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti zašto Turska i Rusija u novi energetski projekt uključuju i Zapadni Balkan.
Rusija je interes da proda što više gasa, Turski da ima što veći tranzit preko svoje teritorije. Više para, hvala Bogu, prema tome isplati se.
Bosna i Hercegovina i dalje je talac svojih političara. Slovački inoministar i bivši visoki predstavnik Miroslav Lajčak ovako opisuje stanje u toj zemlji.
Ne treba da se svi lažemo. Ključ je u rukama država. Nažalost, i sastanak u Trstu je pokazao da Bosna i Hercegovina pravi taoca sama od sebe.
Inicijativa Mladi Hrvatske pokrenula peticiju kojom traže od vlade ispriku srpskim žrtvama Oluje.
Da je zapravo ova isprika onaj nekakav minimum koji država može učiniti nakon što već nije učinila ono što ima kao zakonsku obvezu i kao obvezu prema nekakvim međunarodnim mehanizmima zaštite ljudskih prava.
Po ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podnijelo je prijedlog da se spisi predmeta Srebrenica, koji je nedavno prekinut zbog odbacivanja optužnice, dostave krivičnom van raspravnom vijeću Višeg suda u Beogradu, koji bi odlučilo o nastavku krivičnog postupka, objavljeno je na sajtu tužilaštva. Apelacioni sud u Beogradu saopštio je 13. jula da je odbacio optužnicu u slučaju Srebrenica protiv osmorice bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske u selu Kravica, jer u vrijeme podizanja optužnice nije bio izabran novi tužilac za ratne zločine niti vršilac dužnosti, dok je starom prestao mandat. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izrazio je danas bojazan da BiH ulazi u još ozbiljniju političku krizu, nakon što je propao pokušaj predsjedavajućeg predsjedništva BiH i lidera HDZ-a Dragana Čovića da organizuje razgovore političkih lidera u Mostaru. Ivanić je rekao kako će BiH postati žrtva unutrašnjih borbi političkih lidera. Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu najavio je da planira dalji razvoj i nabavku nove opreme koja će biti korištena, kako je rečeno, za otklanjanje posljedica vanrednih situacija te formiranje poligona za nastavu i trening. U saopštenju se ističe da je značajna količina opreme u vrijednosti preko 400.000 dolara kupljena u Srbiji, te da Moskva nastavlja da osigurava rad centra. Predstavnici radnika fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke i Ministarstva privrede Srbije dogovorili su da država pomogne toj fabrici kroz reprogram dugova, ugovaranje poslova sa željezarom u Smederevu i izvoz u Iran. Štrajk se nastavlja dok se ne potpiše konačan dogovor, rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić.
Sad SDP hoće ponovo da radi s nama, da nam izveze ta 50% za Iran. Sad sve zavisi od finansijske injekcije koju može da nam pruži naš generalni direktor i novi vlasnik. Ako nam pruže kvalitetnu finansijsku ponudu, onda možemo da očekujemo da će radnici Goše da pristanu na ovo sve da bi krenuli da radimo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon kojim pooštrava sankcije Rusiji zbog miješanja u američke predsjedničke izbore 2016. Kremlj je sankcije ocijenio kao ekstremno neprijateljski čin te najavio da će stav o tome biti formiran nakon iscrpne analize, a konačnu odluku donijeće predsjednik Vladimir Putin, šef jednog od odbora Višeg doma Ruskog parlamenta Aleksej Puškov.
Sjedinjene države su prešle crtu. Poenta je da sa ovim sankcijama pokušavaju da unište projekat gasovoda Sjeverni tok 2, koji je od velike koristi Evropljanima i koji je jako potreban Njemačkoj, jer će je pretvoriti u najveće gasno čvorište u Evropi. I to je nešto od čega će Merkel i njemački biznismeni teško odustati.
Ni Merkel, ni germanski biznis reflektorica.
Bivši veliki muftija Jeruzalema Kema Sabri najavio je danas da se vjernici neće vratiti na sporno jeruzalemsko svetište, dok Izrael ne ukloni metalne ograde i kamere koje je postavio nakon napada 14. jula, u kome su tri izraelska Arapina ubila dvojicu izraelskih policajaca. Izrael je uveo nove sigurnosne mjere nakon pomenutog oružanog napada u kojem su ubijena i sva tri napadača. Ta zemlja je pod međunarodnim pritiskom uklonila detektore. Evropska komisija objavila je danas da je pokrenula pravni postupak protiv Češke, Mađarske i Poljske zbog odbijanja da prihvate migrante iz ostalih članica Unije. Komisija je poslala formalni zahtjev ovim zemljama da ispoštuju pravila Evropske unije i dala im rok od mjesec dana da odgovori. Ukoliko odgovori ne budu zadovoljavajući, komisija ima pravo tužiti ove zemlje. Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da do kraja godine napravi pauzu zbog povrede lakta, zbog čega neće igrati ni na jednom ovogodišnjem ATP turniru. On je naveo da je 6 mjeseci više nego dovoljno da izliječi, rehabilituje, osnaži svoje tijelo i da od 1. januara ponovo igra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opskrba Srbije ruskim plinom preko turskog toka sve je realnije, iako do realizacije ima još nepoznanica koje mogu utjecati na ovaj projekt, smatraju sugovornici Radija Slobodna Evropa. Time se praktično oživljava istina u manjem obliku Južni tok, čija je izgradnja otkazana krajem 2014. zbog protivljenja Evropske unije. Zoran Glavonjić je priredio.
Ja mislim da u ovom trenutku jeste realan, zato što je ipak Evropa dozvolila, a i ovi graditelji su saglasili da poštuju takozvani treći energetski paket. I mislim da nema nikakvog razloga da se to ne desi.
Kaže Vojislav Vuletić, predsjednik Skupštine udruženja za gas, o novom gasnom pravcu u koji Srbija polaže velike nade. Polaganjem cevi kroz Crno more nedavno je počeo život turskog toka vrednog 12 milijardi evra, gasovoda kojim će gas iz Rusije dolaziti do Istanbula i najvećih turskih gradova. Odlukom da trasa drugog kraka turskog toka ide preko Bugarske, Srbije i Mađarske, ponavlja se osnovni deo puta gasovoda Južni tok, ali razlika je u njegovom 4 puta manjem kapacitetu i u tome što novi plinovod kroz crnomorske vode neće direktno ići u Bugarsku, već u Tursku. Šanse da će ruski gas iz ovog pravca stići na Zapadni Balkan, smatra konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija, danas su daleko veće nego pre nekoliko godina kada je Bugarska, kao ključni igrač Evropske unije u ovoj priči, zaustavila Južni tok.
Nema drugog načina da do nas dođe i preko nas pređe bilo šta, ako to ne bude Bugarska.
Srbija i Mađarska, preko čijeg skladišta se srpskim potrošačima isporučuje ruski prirodni gas, tim energentom sada mogu da se snabdevaju samo trasom koja prolazi kroz Ukrajinu, sa kojom će posle 2020. godine Gazprom morati da se dogovara o tranzitu. Kao nova opcija za Rusiju i njene potrošače, ekstenzija turskog toka za transport do Mađarske, koja će preko kraka iz Srbije godišnje dobijati 8 milijardi kubnih metara, trebalo bi da bude završena do kraja 2019. godine. Kao i Budimpešta, zvanični Beograd na sva zvona govori o učešću u turskom toku, ističući da je povezivanje na novi gasovod pitanje nacionalne i energetske bezbednosti i ekonomskog razvoja. Aleksandar Kovačević, viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva, smatra da je pitanje koliko je Srbiji zaista potreban ruski gas iz turskog toka.
U ovom trenutku sa sadašnjom industrijskom situacijom pitanje je kako privreda Srbije uopšte može da upotrebi gas. U suštini, imajući u vidu domaću proizvodnju gasa, dosta je teško argumentovati potrebu za novim količinama gasa.
Iz igre za turski tok ispale su Rumunija i Hrvatska, jer su Turska i Rusija kao glavni igrači u ovom projektu ustanovile da je nova trasa realnije rješenje. Njihova namjera je da se pojača isporuka ruskog gasa Turskoj, gdje se u regiji Istanbula troši više tog energenta nego na Zapadnom Balkanu, ali i da Turska usled sukoba Moskve i Kijeva postane tranzitna zemlja ka Evropskoj uniji umjesto Ukrajine. Kao i u nedavnoj priči o Južnom toku, osim ekonomskih u ovako velikom projektu prelamaju se i politički interesi velikih sila, uz činjenicu da rapidno raste potreba Evrope za ruskim gasom. Ovog puta, smatra Mahmud Bušatlija, teško da će neko moći da zaustavi ovaj gasovod.
Jer oni koji su mogli eventualno pritisak da izvrše, to je Evropa i Amerika, Turska više sa njima nije u bog zna kakvim odnosima. Mislim da je to sada potpuno utvrđen jedan projekat na koji može da utiče samo politički odnos između Rusije i Turske, a to ide dobrim putem. Ne vidim tu neke raskole moguće u dogledno vrijeme.
Kako je najavljeno, predviđena je izgradnja 2 kraka turskog toka kapaciteta od po 15,75 milijardi kubnih metara gasa. Optimizam da će kroz Srbiju za 2 godine proticati 10 milijardi kubnih metara ruskog energenta preko veze sa Istanbulom i Bugarskom, sa kojom Beograd ima dogovorenu izgradnju interkonektora, proširio i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je određene količine već ponudio Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, pa i kako je rekao, nije nikakav problem ako ga želi i Priština. Naplata tranzitnih taksi jedan je od prihoda na koji u tom slučaju računa Srbija, iako stručnjaci kažu da se zbog relativno male količine ne bi radilo o velikoj svoti. Iako se radi o znatno manjem projektu nego što je bio Južni tok, kaže Vojislav Vuletić, nema puno filozofije oko toga zbog čega sile kao što su Turska i Rusija u projekat uključuju i Zapadni Balkan.
Rusija je interes da proda što više gasa Turske, da ima što veći tranzit preko svoje teritorije. Više para, hvala Bogu, prema tome isplati se.
Stručnjaci za energetiku procenili su da bi održavanje gasovodnog kraka kroz Srbiju zapošljavalo do 2000 ljudi, ali se kao najvažnije pitanje postavlja da li Srbija ima para za izgradnju gasovoda preko njene teritorije. Zbog toga se gleda i na mogućnost da Gazprom pomogne, bez čijeg učešća možda i ne bi bilo novca za tako veliki projekat. Aleksandar Kovačević sa Oxford instituta zaključuje da je za Srbiju priča o Turskom toku još na dugom štapu.
Turski tok u ovom obliku u kome je do sada ugovoren, on je praktički namenjen turskom tržištu sa potencijalom za malu trgovinu na susjedno tržište. Bugarska, Rumunija, Mađarska, Grčka, eventualno Italija. To su sve tržišta koja su u stanju da plate gas više nego privreda Srbije. Tako da ekonomičnost potrošnje će diktirati naravno gde će gas ići.
Prva linija gasovoda Turski tok, koja će snabdevati gasom samo Tursku, bit će završena u martu 2018. godine, dok bi druga ispod Crnog mora za dopremanje ruskog gasa do južne i jugoistočne Evrope trebalo da bude završena u 2019. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina i dalje se blamira na međunarodnoj sceni. A od velikih riječki o spremnosti za proces evropskih integracija malo je ostalo. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Evropska unija nudi novac za 4 projekta koja su prihvaćena na samitu u Trstu 12. jula. Bosna i Hercegovina novac neće, odnosno zbog nejedinstva njenih lidera, euri su na čekanju. Zbog toga je evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn napisao oštro pismo BH vlastima tražeći da se ugovor o transportnoj zajednici potpiše što prije, a najkasnije u septembru. Iz istih razloga otkazana je posjeta komesarke Evropske unije za saobraćaj Violete Bulc, Igor Pejić, sekretar Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine.
Komesarka je otkazala taj posjet. Dok ne usuglasimo naše stavove, mora se uzeti u obzir da postoji i onaj, možemo reći, crni scenario, a to je da ne nađemo nikakav kompromis. U tom kontekstu ova sredstva će biti povučena preraspodijeljenja drugim zemljama regije.
Kad već Bosna i Hercegovina neće, novac će biti proslijeđen Crnoj Gori, Kosovu ili Albaniji, koje su potpisale ugovor u Trstu, ali nisu dobile niti euro. Johannes Hahn jasno poručuje liderima Bosne i Hercegovine: odsustvo vašeg potpisa na važnom međunarodnom sporazumu o transportnoj zajednici obeshrabrujući je pokazatelj opredjeljenosti Bosne i Hercegovine za evropsku perspektivu. Slično je izjavio i slovački ministar vanjskih poslova i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lečak.
Ne treba da se svi lažemo. Ključ je u rukama država. Nažalost, i sastanak u Trstu je pokazao da Bosna i Hercegovina pravi taoca sama od sebe.
Dok su zvaničnici Evropske unije ogorčeni i razočarani, BH vođe nastavljaju igru prebacivanja loptice iz svog u ono drugo ili treće dvorište, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić.
Mi smo samo u 7 dana dobili 3 različita mišljenja ispred vlade Republike Srpske, koja govore naravno o neutemeljenosti onda istinskih faktora ili istinskih razloga. Da ćemo konačno svi shvatiti da integracije u Evropsku uniju nisu švedski sto. Dakle, ne može jedina Bosna i Hercegovina dolaziti i uzimati samo onaj najljepši kolač koji joj se sviđa, a ostalo ne.
Ali Republika Srpska ne odustaje. Potpis Bosne i Hercegovine uslovljava učešćem u radu sekretarijata transportne zajednice, ne samo resornog državnog ministra, nego i dva entitetska. Ministar u vladi Republike Srpske Neđo Trninić.
Mi tražimo na osnovu mehanizma koordinacije da 3 ministra se dogovaraju i koordiniraju i usklade svoje djelovanje kroz sekretarija transportne zajednice u Beogradu.
Novi rok koji je dao komesar Hahn za pristup transportnoj zajednici jugoistoka Evrope je kraj septembra. Ako do tada Bosna i Hercegovina to ne uradi, izgubit će i novac i kredibilitet, upozorava ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarić. Lesarović.
Pravi se bespotrebno nemoguća scena, na neki način se politika do te mjere infiltrirala i u ove odnose i naravno šteti. Ne može se uslovljavati ni Evropska komisija, potpuno je suludo uslovljavati korištenje vlastite infrastrukture. Bosna i Hercegovina treba da bude član transportne zajednice bez bilo kakvog uslovljavanja. Sva ostala pitanja mogu da se riješe u skladu sa Ustavom i to nije uopšte sporno.
Od 6 projekata koji su dobili prolaz na samitu u Trstu, čak 4 su iz Bosne i Hercegovine. Obilaznica Zenica, 2 sekcije, dionica Doboj Rudanka i Luka Brčko. Ukupno 240 miliona eura, od čega je 46 miliona takozvani grant, odnosno bespovratna pomoć. Kako je napisao komesar Hahn, pored unapređenja domaćih i međunarodnih transportnih veza, ovi projekti nude priliku za kreiranje poslova, privlačenje novih investitora i unapređenje ekonomskog rada. Ali kao da ova i druge poruke ne dolaze do onih koji kroje sudbinu građana Bosne i Hercegovine. Stoga analitičar Adis Arapović kaže:
to je beskonačno licemjerje da gotovo jedan političar izražava deklarativnu podršku evropskim integracijama do momenta kad se trebaju donositi određene odluke, a onda počnu da uslovljavaju cjelokupnu Evropsku uniju svojim zahtjevima i svojim tobožnjim specifičnostima.
Pitali smo i građane šta misle o novoj blamaži Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni. Iz ankete smo izdvojili mišljenje Mensura iz Zenice koji kaže:
hoćemo Evropu, a nećemo na ovakvi način otići. Ja sam u Evropi bio, ja znam kako je Evropa, a mi kasnimo ku... za Evropu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Pojedini projekti Evropske unije na sjeveru Kosova počeli su da se otkazuju ili su u zastoju zbog toga što lokalna samouprava odbija da ispuni pojedine uvjete Evropske unije. Više zna Maja Fičović.
Kancelarija Evropske unije na Kosovu žali zbog otkazivanja ovih projekata i smatra da su ovi sektori ključni u napretku Kosova. S druge strane, gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, razočaran odlukom, kazao je da su pravi razlozi otkazivanja projekta to što je specijalna predstavnica Evropske unije Natalija Apostolova tražila od opštine da se omogući nastavak revitalizacije mosta, citiram, bez ikakvih garancija kada je u pitanju očuvanje bezbednosti građana. On je također rekao da se Apostolova ne trudi da pomogne u unapređenju života građana, već se bavi političkim ucenama. Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centara za zastupanje demokratske kulture, kaže da pre svega ispoštaju građani koji očekuju od Evropske unije konkretne fondove i boljitak života i da se ti projekti svakako trebaju realizovati. On dodaje da je opština Severna Mitrovica imala prisniju i bolju saradnju sa bivšim šefom Evropske unije na Kosovu Samuelom Žbogarom u odnosu na Nataliju Apostolovu.
Koji je problem, ne znam, u infrastrukturi, u zemljištu, eksproprijaciji i tako dalje. To je stvar koja je vrlo lako rešiva. Nađe se druga lokacija, nađe se, ajde kažem, približna lokacija koja može ili se reši to pitanje. Ali je mnogo veći problem da neko blokira sredstva. Može se naći rješenje, ali jednostavno trebaju obe strane da sednu i da razmotre šta su sve problemi i na koji način mogu da se reše.
I radovi na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici, koji se nalazi između južnog i severnog dela, i dalje stoje, jer je Rakić aprila naložio prekid radova zbog, citiram, niza incidenata koji ugrožavaju bezbednost građana. On je od međunarodnih i lokalnih bezbednostnih organa zatražio da osiguraju bezbednost građanima. U međuvremenu iz policije Kosova su za Radio Slobodna Evropa rekli da je situacija u Severnoj Mitrovici u posljednjem periodu stabilna i da nije bilo većih incidenata. Most, čiju rekonstrukciju finansira Evropska unija, trebalo je da bude otvoren januara 2017. ali je zbog izgradnje potpornog zida sa severne strane, te onda i njegovog rušenja, taj rok produžen. Projekat je vredan 1.450.000 evra, njega prati i pretvaranje ulice Kralja Petra u pešačku zonu. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahir je u posljednjem izveštaju upućenom Evropskoj uniji o sprovođenju briselskih sporazuma rekla da je Srbija ometala revitalizaciju mosta tako što je gradila zidove, te na Kosovo uputila i poslala, citiram, bizaran voz, čiji je cilj bio da ugrozi suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture smatra da je odluka gradonačelnika Rakića o stopiranju radova realna, jer, kako kaže, brojni incidenti u jednom periodu su pokazatelj da nema bezbednosnih uslova i da KFOR i kosovska policija treba da budu vidljivi sa obe strane mosta.
u ovom trenutku stvarno nije dobra bezbednosna situacija i zbog budućih izbora i vlada koja nije formirana i ostalih problema, tako da opet kažem slažem se sa gradonačelnikom što je u ovom trenutku stopiran, jer dok se ne nađe neko bolje rješenje što se tiče bezbednosnog dela, može da se pokrene lavina ostalih problema. Zato mislim da je situacija treba da se reši i da i policija uzme učešće, sudovi da uzme učešće, da bi se što brže bezbedna situacija rešila, da bi moglo da se nastavi gradnja mosta.
Student prorektor Nemanja Biševac na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici, koji funkcioniše u sistemu Republike Srbije, smatra da odluka Evropske unije nije dobra ni za univerzitet, ni za sam grad, ali da, kako kaže, poučen iskustvima s Evropskom unijom prethodnih godina, veruje onome što je saopštio gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić.
Verujem da je lokalna samouprava uradila sve što je bilo u njenoj moći. Takođe, kao student prorektor bio sam uključen oko tih dešavanja što se tiče samog univerziteta i mislim da uopšte ona verzija koju je Evropska unija saopštila nema veze sa samom istinom.
On je izrazio nadu da će gradonačelnik zajedno sa univerzitetom naći rešenje da fakulteti dobiju nove zgrade. Filip Fićević, student pravnog fakulteta, za ustavljanje projekata smatra velikim gubitkom za same studente i grad, navodeći da Evropska unija mogla da predvidi na početku da li postoji problem i hoće li moći da se reši.
Siguran sam da je moglo da se nađe jedno rešenje da se mimoiđu ti problemi, da ipak ovaj grad dobije tako velelepnu zgradu kao što je najavljivana. Smatram da Evropska unija nije imala dovoljno razumevanja za Kosovsku Mitrovicu, za sam grad, za samo stanovništvo i za same studente koji ovde dolaze.
Evropska unija, koja daje doprinos od skoro 100 miliona evra godišnje u vidu finansijske pomoći Kosovu, ostaje posvećena tesnom radu sa organima vlasti radi ulaganja u obrazovanje, kulturu, vladavinu prava i privredni razvoj na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Zdravko Grebo, profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu i prvi predsjednik fondacije Otvoreno društvo u BiH, za zašto objašnjava zbog čega su američki investitori filantrop George Soros i njegova mreža organizacija za promociju ljudskih prava i sloboda i balkanskim moćnicima postali glavni krivci koje optužuju za navodne pokušaje rušenja vlasti kada se nađu na udaru kritika opozicije.
Bilo koji diktatorski režim ne voli, ali kada stvarna ili hipotetička opozicija ima nečiju pomoć. Tutma je moje objašnjenje i ovog skoro histeričnog odgovora, gdje se naravno sad povezuju Čamil Duraković i ne znam ko, Savez za promjene vjerovatno, SDS, PDP, ne znam ko, sa budžetom koji obezbeđuje Soros da bi napadao Milorada Dodika i njegovu koalicionu vlast. Jednostavno, dobili smo ono što nismo vidjeli samo u Sloveniji, od bivše Jugoslovenske republika. Dakle, ništa novo pod kapom nebeskom, ista matrica vjerovatno i u Bosni i Hercegovini. I vidjet ćemo šta je nastalo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pred obljetnicu Oluje nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska pokrenula je projekt kojim od hrvatskih vlasti traže da se ispričaju za zločine u i nakon akcije Oluja, pripremio Eni Zebić.
Drugu godinu zaredom nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska apelira na hrvatske vlasti da upute ispriku za ratne zločine za vrijeme i nakon Oluje. Kako kažu u peticiji, koja će zajedno sa prikupljenim potpisima biti dostavljena udrugama koje okupljaju žrtve i njihove najbliže, koji još uvijek čekaju pravdu, sramimo se ne samo zbog toga što su ovi zločini počinjeni u naše ime, već i zato što institucije naše države nisu na ove zločine odgovorile u skladu sa principima pravde, odnosno nisu učinile dovoljno da se zadovolji pravda za žrtve. Kako za naš program kaže koordinator programa pomirenja u Inicijativi Nikola Puharić, cilj projekta isprike je ukazati hrvatskoj vladi da je potrebno da se ispriča žrtvama kršenja ljudskih prava i ratnih zločina za vrijeme i nakon Oluje i njihovim obiteljima, kao neki minimum solidarnosti nakon što je malo ratnih zločina iz tog razdoblja istraženo, još manje procesuirano, a tek jedva nešto počinitelja pravomoćno osuđeno.
Pokretanjem ove peticije želimo pokazati vladi da nekako slijedi naš primjer i da je zapravo ova isprika onaj nekakav minimum koji država može učiniti nakon što već nije učinila ono što ima kao zakonsku obvezu i kao obvezu prema nekakvim međunarodnim mehanizmima zaštite ljudskih prava.
Prošle godine prikupljeno 320 potpisa, ali kako će ovogodišnja kampanja uz društvene mreže i medije uključivati i bilborde i plakate na javnim prostorima u Zagrebu, za sada u tramvajima, očekuju veći odaziv nego godinu ranije. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, saborski zastupnik i predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Milorad Pupovac kaže za naš program kako pozdravlja ovu inicijativu i njezine nositelje.
I svjesni smo da će proći još vremena dok se ne razvije svijest o tome da Hrvatska ima obavezu nastaviti procesuirati počinjene ratne zločine prema pripadnicima srpskog naroda u Hrvatskoj i da ima također obavezu, kao što su to imale i imaju i druge zemlje u prostoru bivše Jugoslavije, ispričati se zbog ne samo ratnih zločina, nego i zločina etničkog čišćenja, sprečavanja povratka i otežavanja života povratnicima.
Naravno, inicijativa mladih ne traži ispriku umjesto progona ratnih zločina. Upravo suprotno, Nikola Puharić.
Zapravo bi ta isprika trebala u sebi uključivati nekakav zalog za spremnost za procesuiranje svih kršenja ljudskih prava.
Hrvatski predsjednik Stipe Mesić početkom 2000-ih, a za njim predsjednik Ivo Josipović nakon 2010. ispričali su se za ratne zločine i kršenje ljudskih prava počinjena sa hrvatske strane Srbiji i Bosni i Hercegovini, zbog čega su doživjeli oštre napade hrvatske desnice. Napadali su ih oni kojima nije bilo stalo do normalizacije odnosa, kaže Milorad Pupovac.
To je bilo vrijeme kada se radilo na normalizaciji, kada se radilo na izmirenju i kada se radilo na obnovi povjerenja. I kada se radilo na suočavanju sa ratnim strahotama i odgovornošću za ratne strahote. Nakon presuda u Hagu neki misle da to više ne moraju, nego što više smatraju da su oni jedini ti koji mogu utvrđivati što je istina, što su činjenice i to upravo suprotno činjenicama i suprotno istinama.
Pupovac upozorava da takve politike koje su posljednjih nekoliko godina dominantne rezultiraju lošim odnosima među narodima i državama u regiji.
Iz tog razloga će trebati dodatan trud i dodatna podrška inicijativama kao što je inicijativa mladih, jer teško će se moći uspostaviti normalno stanje i u državama, a i između njih ukoliko se nećemo vratiti toj vrsti politike koju su neki osuđivali umjesto da je razumiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pa zašto sve više turista umjesto Crne Gore odlaze u Albaniju? Odgovore ima Esad Krcić.
Da li je Albanija komplementarna ili konkurentna crnogorskom turizmu? Bilo je pitanje koje su turistički poslanici postavili njemačkom profesoru Martinu Schneideru, autoru strategije razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine. Crna Gora je trenutno prilično ispred Albanije, odgovorio je Schneider uz upozorenje. Ako ne poboljšate turističku ponudu, Albanija će Crnoj Gori postati velika konkurencija. Ovu crticu je za naš program ispričao direktor turističke organizacije Ulcin Fuad Hadžibeti, naglasivši da je taj razgovor vođen još 1998. godine. Albanija nam je konkurencija kada su u pitanju gosti sa Kosova, kaže Hadžibeti.
Cijene usluga su kod njih jeftinije, cijene domaćeg proizvoda kod njih poljoprivrednog je jeftinije nego kod nas. Mi imamo prednosti u sigurnosti, u uslovima, prirodnim ljepotama, infrastrukturi, kulturi, stanovništva, a bez daljnjega i kod nas se mora transformisati turizam, moramo dići na viši nivo da bi gosti koji su počeli niže platežne moći, koji idu u Albaniju, da ovi srednja platežne moć, da prvenstveno mislim Makedonija i Kosovo, da se vraćaju kod nas.
Ulcinski novinar Mustafa Canka kaže da je mnogo turističkih privrednika u Albaniji prethodno radilo u Italiji i Grčkoj, nakon čega su naučeno implementirali u sopstveni biznis u domovini.
U posljednje vrijeme Albanija napravila veoma velike iskorake na cijeloj svojoj obali. A znate da Albanija ima preko 300 km obale. S druge strane, u Sinju gotovo ništa značajno nije napravljeno. Mi nismo u stanju da napravimo jednu običnu dionicu od Ulcinja do Vladimirskih Kruta, koja je dio puta prema graničnom prelazu Sukobinu 9,5 km. Već godinama ona predstavlja usko grlo, a ako se zna da satima čekaju na graničnom prelazu Sukobin, a da u Sinju znači nema ništa novo od infrastrukture, naprotiv, da se nazadu u tom pogledu, onda je jasno da će mnogi turisti i sa Kosova i iz Makedonije radije izabrati Albaniju nego u Sinju. Dolazak do Drača, Sarande ili Valone je znači iz Prištine za 2 sata. Znači veoma brzo mogu poći. Drugo, jezik ne predstavlja problem, a da se ne govori o tome da su cijene u Albaniji mnogo, mnogo niže i smještaja i prehrane nego u Crnoj Gori.
Lonely Planet je najveći izdavač štampanih i elektronskih turističkih vodiča na svijetu. Prema podacima ove relevantne kuće, cjenovna konkurentnost Albanije u odnosu na Crnu Goru je očigledna. Prema podacima Lonely Planeta, osnovni dnevni troškovi turista u Albaniji se kreću od 50 do 100 eura, a u Crnoj Gori od 85 do 185 eura. Primjer radi, dvokrevetna soba u srednje rangiranom hotelu u Crnoj Gori košta od 50 do 100 eura, a u Albaniji od 40 do 60 eura. U Albaniji se može ručati ili večerati po cijeni od 10 do 15 eura, za razliku od Crne Gore gdje je ručak u restoranu košta od 8 do 30 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sarić, Mahir Alšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Ulazak Srbije u Evropsku uniju podržava skoro 50% građana, pokazuju rezultati posljednjeg istraživanja.
Za najveći broj građana, njih 17%, članstvo u Evropskoj uniji predstavlja više mogućnosti za zapošljavanje, put ka boljoj budućnosti mladih ljudi, za slobodnije kretanje unutar granica Evropske unije, kao i mogućnost da se uredi stanje u Srbiji.
Mogu li BH lideri ispuniti preuzete obaveze na putu integrisanja zemlje u Evropsku uniju?
Oni su previše napuhali balon očekivanja i kod domaće i kod evropske javnosti i sada taj balon naprasno ispuhuje, a adresiranje odgovornosti se pokušava prebaciti neku drugu stranu.
Gotovo 2 mjeseca traje sukob u Crnoj Gori na relaciji Državni univerzitet, Ministarstvo prosvjete.
Umjesto razmjene argumenata, sve češće se mogu čuti i međusobne optužbe, u kojoj svaka strana proziva onu drugu za nepoštovanje savremenih standarda studiranja i slova zakona.
Malinari bez prave podrške uzgoju ovog voća.
Bilo bi fino kad bi nas razumela država. I bosanske proizvođače i srbijanske. Mislim da imaju jako malo razumijevanja za ovo.
Srebrenica ima šta ponuditi turistima.
A što se tiče kulturno-istorijskog nasljeđa na području naše opštine, najznačajniji su nam stari gradovi koji ima nekoliko na području naše opštine, među kojima najznačajniji je Srebrenik, Đurđevac i stari grad Klotjevac.
A sada opširnije o ovim i drugim temama. Ulazak Srbije u Evropsku uniju podržava 49% građana, dok je 27% protiv. To je rezultat istraživanja javnog mnijenja koje je krajem juna provelo Ministarstvo za evropske integracije Srbije.
Ukoliko bi sutra bio održan referendum sa pitanjem da li podržavate učlanjenje Srbije u Evropsku uniju, 13% građana ne bi glasalo uopšte, dok 11% ne zna šta bi odgovorilo na ovo pitanje, saopšteno je iz ministarstva. Za najveći broj građana, njih 17%, članstvo u Evropskoj uniji predstavlja više mogućnosti za zapošljavanje, put ka boljoj budućnosti mladih ljudi, za slobodnije kretanje unutar granica Evropske unije, kao i mogućnost da se uredi stanje u Srbiji. Najveći procenat građana, njih 59%, smatra da bi probleme Beograda i Prištine trebalo rješavati nezavisno od toga da li to traži Evropska unija. To znači da više od polovine ispitanika podržava opredijeljenost vlade Srbije za nastavak dijaloga Beograda i Prištine i spremnost da se dijalogom dođe do održivih rješenja. Podrška građana reformama je kao i prethodnih godina veoma visoka, tako njih 66% smatra da bi reforme neophodne za ulazak Srbije u Evropsku uniju trebalo sprovoditi i mimo toga, zbog dobrobiti građana i stvaranja uređenije Srbije. Kao najznačajnije reforme građani navode reforma zdravstvenog sistema 16%, borba protiv korupcije i reforma pravosuđa 15%, reforma poljoprivrede i reforma obrazovnog sistema 11%. Sljedeće po važnosti su reforme zaštite potrošača i životne sredine te bolja zaštita ljudskih prava. Iz Ministarstva za evropske integracije ističu da u periodu od 2000. do 2015. godine Evropska unija i njene države članice sa uloženih oko 2,7 milijardi eura predstavljaju najveće donatore, čime su znatno doprinijeli razvoju Srbije. Anketa Evropska orijentacija građana Srbije, u kojoj su učestvovala 1064 ispitanika starija od 18 godina, rađena je prema standardu Eurobarometra.
Eurozona.
Projekt menadžer Centara civilnih inicijativa Adisa Rapović govori o ostvarivanju reformskog paketa kao i drugih obaveza Bosne i Hercegovine na putu integrisanja u Evropsku uniju, o vladajućim strankama koje rade na destabilizaciji prilika u zemlji, o međusobnim obračunima političara koji tako računaju na nove političke poene. Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini tvrde da se reformska agenda ostvaruje uspješno, dok analiza centara civilnih inicijativa govori suprotno. Kako ocjenjujete ispunjavanje zadataka koje je Bosna i Hercegovina preuzela podnošenjem zahtjeva za članstvo, a također i u ispunjavanju reformske agende?
Prije svega to su dva odvojena procesa, dakle vlasti u Bosni i Hercegovini i političke stranke i vlade formirane nakon izbora 2014. godine potpisale su taj jedinstveni dokument koji se zove Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu. U njemu ima neki 170 mjera, među kojima su naravno i zakoni, strategije i mnoge druge odluke. Najveći zamah ili najveći uspjeh zaista jeste napravljen u nekih prvih godinu do godinu i pol dana mandata, što će reći krajem prošle godine. Unazad, evo 7-8 mjeseci tekuće godine, rezultati su zaista poražavajući. Dakle, prohodno zakona, donošenje odluka je vrlo sporo ili nikakvo. Neki izuzetno bitni zakoni i odluke iz reformske agende nekoliko puta su oboreni u parlamentima, recimo zakon o piju u federaciji ili zakon o akcizama na nivou Bosne i Hercegovine, što će reći da se izgubio taj reformski zamah, da su političke stranke, odnosno vlade, preopterećene međusobnim političkim obračunima i da je sada cjelokupni reformski proces negdje na margini njihovog interesovanja. Drugi paralelni proces jeste ovo što se tiče direktno evropskog puta. Dakle, Bosna i Hercegovina je, iako po mom sudu, usiljeno i bez jake kredibilnosti uložila aplikaciju, dakle mi smo tražili formalno aktom predsjedništva prijem u Evropsku uniju, s druge strane smo dobili upitnik i evo nas 8 mjeseci nakon toga upitnik nije popunjen, nismo ni blizu toga da se usaglase neki krucijalni odgovori, a posebno da se isti prevede. Dakle, uprkos obećanjima i članova predsjedništva i predsjedavajućeg vijeća ministara i mnogih drugih političara da ćemo mi već u prvoj polovini 18. godine završiti popunjavanje upitnika, da ćemo najdalje u 9. mjesecu vrlo vjerojatno dobiti kandidatski status, pa smo onda sami sebe korigirali, pomjerili su to na kraj godine. Evo ovih zadnjih dana nam govore da će to biti u najboljem slučaju sredinom naredne godine, što će reći da je to zaista bilo veliko bacanje prašine u oči narodu i da i cijeli reformski proces i evropski put Bosne i Hercegovine u stvari bude sadržajan i brz onoliko koliko u datom trenutku odgovara samoproglašenim političkim elitama u Bosni i Hercegovini. Dakle, u ovom trenutku mi smo taoci interesa nekolicine ljudi iz vodećih i vladajućih političkih stranaka, a njihov trenutni interes je da nema velikog progresa ni na evropskom ni na reformskom putu.
Treba li govoriti o razlozima, jer oni su, pretpostavljam, svima jasni?
Predizborna kampanja, tako reći, već je u zamahu, kao da su izbori u ovom, a ne u sljedećem oktobru. Sve što oni sada pokušavaju raditi jeste prebaciti odgovornost za neuspjehe na neku drugu adresu. No, oni su previše napuhali balon očekivanja i kod domaće i kod evropske javnosti i sada taj balon naprasno ispuhuje, a adresiranje odgovornosti se pokušava prebaciti neku drugu stranu. I ono što je definitivno lako dokazivo, svakome je vidljivo, da su reforme u ovom trenutku na margini interesovanja domaćih političara, a da je europski put, tako reći, potpuno blokiran izostankom dogovora oko upitnika, a evo i posljednjim nekim dešavanjima, recimo u vezi sa ovom ugovorom o transportnoj zajednici, tako da je, dakle, očigledno je da postoji sukob ili konflikt između interesa političkih elita, interesa države, interesa građana, pa čak i volje Evropske unije da nam na čitavom tom putu pomogne. Dakle, sve to na jednoj strani, a na drugoj strani su partikularni, odnosno vrlo lični ili ako hoćete politički interesi ljudi iz vrhova vladajućih političkih stranaka.
Ima li iskrenosti BH političara kada kažu da su za ulazak svoje zemlje u Evropsku uniju, dok se na drugoj strani više posvećuju međusobnim razmiricama, svađama, stalnim dizanjem političke temperature?
Možda su iskreni pod uslovom da to bude pod njihovim uslovima. Dakle, to je beskonačno licemjerje da gotovo jedan političar ima deklarativno, izražava deklarativnu podršku evropskim integracijama do momenta kad se trebaju donositi određene odluke, a onda počnu da uslovljavaju cjelokupnu Evropsku uniju svojim zahtjevima i svojim tobožnjim specifičnostima. Nevjerovatno zvuči, naravno, činjenica da je 28 država prihvatilo acquis communautaire, 28 država Evropske unije je prihvatilo pravila koja, na kojima je uspostavljena Evropska unija, a onda se nađu neki trećerazredni političari iz Bosne i Hercegovine koji kažu ne, ta pravila ne mogu da važe za nas. Ako vi želite da mi pristupimo Evropskoj uniji, onda će to biti pod našim, a ne pod vašim uslovima. Dakle, to je u stvari licemjerje i zbog toga onda dvosmisleni odgovor na vaše pitanje jeste sljedeći. Oni definitivno nisu iskreni kada to govore, jer njihovi interesi ne korespondiraju. Njihovi interesi nisu u skladu sa ciljevima evropskih integracija. Naprosto, evropske integracije znače vladavinu prava, znače pravni poredak, znače snažne institucije i znače prihvatanje pravila jednog velikog kluba. A u taj klub ulaze samo oni koji prihvate pravila i počnu se ponašati kao ostali članovi toga kluba. Naši političari nisu dorasli ni svojim kapacitetom i svojim interesima, pravilima toga kluba i sve izvan toga je u stvari jedna velika šarena laža za javnost, tobožnji reformatori, tobožnji europejci. Istina je potpuno suprotna. Dakle, nikakav evropski standard, nikakva standardizacija domaćih okolnosti, jačanje države, jačanje vladavine zakona, jednakost pred zakonom, suzbijanje korupcije, dakle sve ono što je očigledna prisutnost u bosansko-hercegovačkom društvu ne ide na ruku domaćim političarima u kontekstu evropskih integracija.
Šta nas čeka prema vašem mišljenju do izbora 2018. kad je već sada očito da se vodi bespoštedni politički rat?
A to jeste zaista pitanje svih pitanja. Ja sam time i počeo naš razgovor da se domaći političari ponašaju kao da su izbori za 3 mjeseca, a ne za 15 mjeseci. I naprosto je nevjerovatno s kakvim rizikom oni ulaze u posljednju godinu ovog mandata. Dakle, razumljivo je donekle kad opozicija ima jaki gard i u svakom trenutku opozicijski djeluje, radijeći između ostalog i na destabilizaciji političke prilika za svoj interes. Ali je potpuno neracionalno, nerazumljivo kad vladajuće stranke rade sve na destabilizaciji političkog, ekonomskog, socijalnog, svakog drugog konteksta. Sve vladajuće stranke ušle su u međusobne obračune gradeći na tome neki pokušaj dobijanja političkih poena. Ova vlada ili ove vlade, prije svega mislim na vijeće ministara i na vladu federacije, vrlo vjerovatno ulaze u istu sudbinu koju je imala vlada takozvane platforme u prethodnom mandatu, kada će premijeri biti potpuno bespomoćni u odnosu na ono što se dešava u parlamentima, kada će vlade biti neformalno manjinske, jer iza njih neće biti stabilni parlamentarni većina, kada zakoni neće prolaziti izuzev onda kada se napravi beskrupulozna politička trgovina, kada određenim strankama neka rješenja odgovaraju, a ne državi i ne narodu. I to iscrpljivanje zaista može trajati naredne godinu dana. Dakle, presudni moment će biti ovi nekoliko zakona koji bi se trebali naći u proceduri narednih nekoliko mjeseci, recimo zakon o PIO, zakon o akcizama, izborni zakon i naravno budžeti za narednu godinu. Čini mi se da će na pitanju budžeta za narednu godinu da padnu sve maske, nakon toga vrlo vjerovatno nestaće i bilo kakve primisli o parlamentarnim većinama. Dakle, ja već ne mogu da zamislim neko značajnije približavanje stavova stranaka koje su ovako duboko iskopale tranše jedni prema drugima i na tome grade cjelokupnu kampanju za narodne izbore.
Još bih vas željela pitati, kako je vaše mišljenje? Da li građani imaju potpunu informaciju o stanju u zemlji i da li oni uopšte žele da znaju?
Pa mislim da građani zaista žele. Ne mislim da iko normalan, racionalan, ko želi graditi svoj život, svoju porodicu, svoj biznis, svoju sudbinu u ovoj zemlji, da to želi raditi lišen informacija. Dakle, s jedne strane, zaista jesu potrebe ljudi da žive u normalnom društvu, da i mi uživamo neki prosperitet, neko blagostanje, ali najveća prepreka tim našim željama, tim našim snovima, tim našim nadama jesu naši političari. Nažalost, većina njih je dobila i poziciju i privilegije zahvaljujući našim glasovima. Ako želimo biti odgovorni, za početak moramo biti informirani, moramo nešto znati o vlastitoj državi, o politici, o odgovornosti, o zadaćama naše vlade, o njihovim uspjesima i njihovim neuspjesima i da na temelju toga racionalno presuđujemo kome je na narednim izborima dati glas. Sve drugo je u stvari stado koje ide za zvonom, a oni su nam tobože zvon.
Govorio je Adis Arapović, projekt menadžer u centrima civilnih inicijativa.
Reforme za Evropu.
Gotovo dva mjeseca u Crnoj Gori se lome koplja na relaciji Državni univerzitet, Ministarstvo prosvjete. Povod je Visoka medicinska škola u Beranima, koju univerzitet pokušava da prebaci u Podgoricu, u kojoj je veća naučno-nastavna baza. Tome se vlada i ministarstvo oštro protive, vodeći računa o razvojnim interesima sjevera zemlje. Pripremio Dimitrije Jovičević.
Neuobičajno žestok sukob Univerziteta Crne Gore, odnosno rektorata sa Radmilom Vojvodić na čelu i vlade, odnosno ministarstva prosvjete kojim rukovodi Damir Šehović, već sedmicama puni stranice podgoričke štampe. Umjesto razmjene argumenata, sve češće se mogu čuti i međusobne optužbe, u koje svaka strana proziva onu drugu za nepoštovanje savremenih standarda studiranja i slova zakona. Da vlada ostaje čvrsta u svojoj odluci, kako je svrsishodno da se studenti i ove godine upišu na Visokoj medicinskoj školi u Beranama, bilo je jasno nakon što je sam premijer Duško Marković tokom nedavne proslave Dana opštine u tom gradu na sjeveru Crne Gore poručio.
Poštujemo nadležnosti, ako neko misli da je pogriješio, neka pokrene postupak, ali se odluke mora izvršavati. Zamislite vi vladu jedne zemlje, o čijim će se odlukama arbitrirati, a nismo je donijeli preko koljena.
No rektorka Univerziteta Radmila Vojvodić u učestalim javnim nastupima nije krila svoju ozlojeđenost, pa je u posljednjoj izjavi za medije pozvala ministra prosvjete Damira Šehovića, koji je kadar Brajovićevih socijaldemokrata, da podnese ostavku, pošto se, kako je ocijenila, autoritarno okomio na univerzitet kao najvažniju instituciju društva. Vojvodić okrivljuje Šehovića da, citat, puca iz prazne političko-partijske puške i pokušava da nametne odluku vlade o upisu studenata u Beranama umjesto u Podgorici, gdje je Visoka medicinska škola akreditovana pri Medicinskom fakultetu i u nastavnoj bazi kliničkog centra. Sa druge strane, sam premijer Marković ocjenjuje za skupštinskom govornicom kako je vlada jednostrano i ostrašeno zasuta orkestriranom kampanjom.
Iz takve orkestrirane kampanje u jednom broju medija mogao bi se steći utisak da je vlada Crne Gore sa premijerom na čelu nasrnula na univerzitet sa željom da zatre svaku klicu autonomije ove vodeće obrazovne institucije u državi, kao i da zada smrtni udarac kvalitetu visokog obrazovanja u našoj zemlji. Činjenice naravno govore potpuno suprotno.
Profesorka književnosti Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa ističe je kako prema njenom mišljenju obje strane zastupaju interese studenata. Ministarstvo koje vodi računa o razvojnom interesu sjevera zemlje i univerzitet o kvalitetu studiranja. Ipak.
U konkretnom sukobu meni je kao profesorici argumentacija rektorata daleko bliža. Prosto mi ne možemo ići sa fakultetima ka studentima, nego studente moramo privoditi k znanju. Ono što je za mene problem je što se kod nas nikada istinski ne brine o obrazovanju. Mislim prije svega na njegov kvalitet i kredibilitet. A o tome govori i disperzija svih univerzitetskih jedinica koje su naprosto dovele u pitanje kvalitet studija i slaba studentska zajednica koja nema nikakav odgovor na društveno okruženje niti neki svoj identitet.
I dok rektorka Vojvodić tvrdi kako je u konkretnom slučaju riječ o napadu na autonomiju univerziteta koji, kako je naglasila, nije bio prćija ni jedne vlade unazad 40 godina, drugačiji utisak ima profesorka Jelušić, koja smatra da je sistem obrazovanja u Crnoj Gori uvijek bio u funkciji politike.
Da je imao autonomiju, ne bismo imali problem sa kvalitetom obrazovanja i visokoškolsko kao što imamo danas. Dakle, prosto priča o tome da nije bio prćija, jeste sve i u ovoj državi bilo prćija. I u ovom trenutku bilo bi najoptimističkije misliti da je došlo vrijeme da se stavi tačka, ali ja da vam pravo kažem, u postojećim okolnostima u takve tačke uopšte ne vjerujem. Vi ste zapravo prepustili univerzitet u jednom momentu i to prije svega država tako teškoj liberalizaciji, urušavanju kvaliteta, što je bilo također politički vrlo profitabilno u tom trenutku.
Poznata crnogorska rediteljka Radmila Vojvodić godinama je pokrivala značajne funkcije u oblasti kulture, a njena marketinška agencija Mapa radila je promotivne kampanje za Đukanovićevu vladajuću demokratsku partiju socijalista uoči svakih izbora. Božena Jelušić, koja je funkcionerka opozicionog građanskog pokreta URA, međutim ne dijeli stav dijela javnosti da je u pozadini sukoba na relaciji vlada univerzitet borba frakcija u samom DPS-u.
Skoro da nisam u prilici da povjerujem da se odista u DPS-u mogu pojaviti frakcije. Prije mi to djeluje na jednu dobru pozorišnu predstavu.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije 13 godina svečano je otvoren obnovljeni stari most u Mostaru. Trebalo je skoro 7 godina pripreme i radova da ovo remek djelo orijentalne arhitekture iz 16. stoljeća izroni za sve one što ga vole, kako kaže popularna pjesma. O značaju Bijelog luka koji spaja dvije obale Neretve govori novinar Zlatko Serdarević.
Ja izražavam sreću i veliko zadovoljstvo što mi obilježavamo rekonstrukciju starog mosta, simbola Mostara, a simboli su ono što je veza između materijalnog i duhovnog. Prema tome, stari most nije samo građevina, on je simbol, a simboli su nešto što je uzvišeno. Mi slavimo konstrukciju ili rekonstrukciju i u tome je cijela suština. Stari most je, po mom mišljenju, ne samo građevina arhitektonska koja je ušla na svjetsku listu UNESCO-a svjetske baštine. Stari most je umjetničko djelo. Ivo Andrić je lijepo zapisao: pred njim čovjek postaje plemenit.
I pored najavljivane izuzetno niske otkupne cijene malina u Bosni i Hercegovini, zbog čega mnogi malinari razmišljaju o uništavanju ovogodišnjeg uroda, porodica Nebojše i Olge Ilić iz Rudog neće odustati od uzgoja ovog voća. S njima se družila naša reporterka Danica Gudurić.
U malinjaku od ranog jutra do kasno uveče je kompletna porodica. Najmlađi Ilić, 14-godišnji Filip, kaže da nije teško brati maline, samo da nije vrućine.
Izdržava se po ovoj vrućini?
Pomalo.
Koliko ti dođeš u malinjak?
Pa sve zavisi, oko 6-7 ujutro.
A odeš?
Oko 8 uveče.
Koliko možeš da nabereš gajbica tokom dana?
10.
Šta kaže tvoji vršnjaci? Je li oni idu da beru maline?
Idu dosta i na stranu i ovuda.
Ti voli da se baviš ovim poslom?
Pa što da ne, ako toga može da se živi, što da ne.
Teško je beračima po ovoj vrućini. I stoji se po ceo dan, priča studentkinja Tamara, budući prosvetni radnik, ali u Rudom je za sada ovo jedini način da se obezbedi pristojna zarada.
Posao kojim se može pristojno zaraditi i većina mojih vršnjaka je također bere maline.
Kada su ovako velike vrućine, kako se izdržava u malinjaku?
Jedva. Teško. Vrlo je teško. Veoma teško i dosadno.
Da odmarate preko dana?
Da.
Mraz je ove godine uništio oko 50% roda. Do sada smo predali oko 2 tone, ali to je malo sa zasada od 7000 malina, priča otac Nebojše i dodaje da je teško. Niska je ovogodišnja otkupna cena, ali drugog načina da se deca iškoluju nema.
Za ove sad uslove isplati, nema drugog posla da bi se negdje moglo drugo zaraditi. Ja iskreno radim, ali djecu školujemo, imamo 2 studenta i jednog osnovca još, radi njih to i radimo. Znate kako, samo kad bi cijena bila sigurna, da zna narod šta radi, jer smo mi jedna obična porodica koja želi da radi pošteno, da zaradi. Ima mnogo takvih porodica, ali ja smatram da to nije dovoljno plaća. Prošle godine smo imali baš problem, bila je oko 3 marke 60, nije oko 3,60, a mi smo dobili 3,15. Privatnici, hladnjačari, pa oni formiraju u svojoj režiji cijenu, pa tako izrade ovako poštene ljude i eto, i mora da se radi svaki dan i ujutru rano do mraka.
Bilo bi fino kad bi nas razumela država, i bosanske proizvođače i srbijanske. Mislim da imaju jako malo razumevanja za ovo. Sama izjava da je dosta 120 dinara po kilogramu je neoprostivo, jer bolo bi to ko neko je izjavio dođe samo da stoji u malinjaku ceo dan. Ovo je zaista zahtevan posao. Mada se isplati, da se ne isplati ne bi ga ni radili.
Dode, Nebojšina supruga Olga. U Malinjaku Ilić je jedan profesor.
Zovem se Bojan Bjelić.
Je li teško u Malinjaku?
Malo zbog ovog sunca i vrućine. Ja sam ovdje došao kao ispomoć, ali imam ja vama svoju parcelicu. Počeo sam ja ove godine sa nekim malim brojem sadnica.
Je li isplativije biti profesor francuskog u Rudom ili imati Malinjak?
Je li isplativije biti profesor francuskog, ali nije teško raditi ni malinu tako kad se nađe vremena.
U opštini Rudo pod Malinjacima je oko 35 hektara. Dobri klimatski uslovi, formiranje malinjaka uz obale Lima moglo bi da bude šansa za razvoj ove jedne od najnerazvijenijih opština u Republici Srpskoj, ali uz uslov da država garantuje otkupnu cenu koja bi omogućila egzistenciju mnogih porodica i zaustavila iseljavanje sa ovog područja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Opština Srebrenica raspolaže nizom atraktivnih turističkih potencijala, ali se ni jedan ne iskorištava na adekvatan način. Banja Guber nije u funkciji, a neke turističke destinacije nemaju odgovarajuću infrastrukturu. Ipak, turisti kojih je svaki dan sve više imaju mogućnost da provedu ovdje i po nekoliko dana. Jezero Peručac pruža šansu za dobar odmor, lov i ribolov. Zabilježio Sadik Salimović.
U Srebrenici je 80. godina prošlog vijeka zdravstveni turizam doživio procvat. Međutim, tokom ratnih dešavanja svi smještajni kapaciteti su uništeni. Počela je rekonstrukcija hotela, ali je došlo do zastoja pa se sada traži novi investitor kako bi Banja Guber sa ljekovitim vodama bila u funkciji. Ipak Srebrenica nudi neke druge turističke sadržaje. Slaviša Petrović, direktor turističke organizacije Srebrenica.
U Srebrenicu pretežno su, tako da ih nazovimo, tranzitni turisti koji samo su ovdje, zadržavaju se u toku jednog dana. I prije svega njihov glavni cilj posjeta jeste memorialni centar Potočari. Znači velika većina, ogromna većina turista dolazi znači u memorialni centar Potočari, a naš cilj i osnovni zadatak turističke organizacije jeste da te turiste nekako zadržimo malo u gradu, da im prezentujemo naše ostale turističke potencijale, da bi oni sljedeći put kad dolaze u memorialni centar znali otprilike što oni još pored toga mogu da vide. Turistička organizacija Srebrenice, što se tiče turističkih potencijala i proizvoda na području naše opštine, nudi naš najvredniji proizvod. Trenutno jeste municipium u Skelanima. Imamo još i jezero Peručac koje nije do kraja valorizovano i promovišemo ljekovite vode Banje Guber. Turisti izuzetno zainteresovani za samu Banju Guber, međutim pošto ona nije u funkciji, mi im objašnjavamo o ljekovitim svojstvima voda Banje Guber. Što se tiče kulturno-istorijskog nasljeđa na području naše opštine, najznačajniji su nam stari gradovi, koji ima nekoliko na području naše opštine, među kojima najznačajniji je Srebrenik, Đurđevac i stari grad Klotjevac.
Turisti su zainteresovani za jezero Peručac, koje je od Srebrenice udaljeno oko 30 km.
Jezero Peručac, naša najvažnija kulturno-sportska manifestacija, jeste Pančićeva regata, koja se tradicionalno svake godine održava krajem jula, početkom augusta. Tu dođe više stotina posjetilaca i dolazi veliki broj turista iz zemlje, potom iz susjedne države Srbije, potom iz zemalja Evropske unije, čak Australije i Amerike. I promovišemo tu manifestaciju, prije svega promovišemo samo jezero Peručac i kanjon Drine.
Na jezeru Peručac polako se vraćaju i neki zaboravljeni sadržaj, kaže Amir Mehmedović, zaljubljenik u jezero i brodove.
Postoji mogućnost da turisti, gosti iznajme plovilo na 2 sata dnevno, 7 dana koliko ko želi, imaju, dođu ljudi, Holanđani, onaj i stranci, ona iznajmi po 3-4 dana plovilo i onda obilazi kanjon Drine. Uglavnom plovide se obavljaju gore prva faza do sela Klotivac, druga faza se ide do Podbijele vode, Crni potok, Žepa i po potrebi do Višegrada se ide, znači onaj kapacitet otprilike kad idu 3-4 plovila, kapacitet je negdje oko 50 ljudi i ovaj može da se angažuje, znači i da se naruči napitci, ručak ili po slobodnoj volji želji, onda ovaj turist sa sobom nosi to i piće hranu, sve domaće, znači domaći proizvodi.
Srebrenica može da ponudi nekoliko lokacija od izuzetnog arheološkog značaja. Senad Đozić, kustos Srebreničkog muzeja.
Dakle, najatraktivnije turističke destinacije na području opštine Srebrenica jesu rimski municipi u Muskelanima. Istraživanja su rađena posljednji put 2008. godine, obimljava istraživanja i tom prilikom su dakle otkriveni ostaci jedne veće građevine, dakle za koju pojedini slučajnjaci smatraju da je čak bila i carska palača, mada su više dakle stajališta da se radilo o centru municipalne uprave, dakle o zgradi koja je služila kao centar municipalne uprave.
Turistička organizacija ima namjeru uraditi promotivni materijal i ponuditi ga turističkim agencijama. Na taj način Srebrenica može ponovo da postane interesantna za turiste.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.